Posloucháte dopolední radiožurnál, 6 minut po 10. hodině je se mnou ve studiu muž, který natočil v českém a československém rozhlase stovky tisíce pořadů pohádek, je také v síni rozhlasové slávy, režisér Karel Weinlich. Vítejte doma, dobrý den.
Já tý všem hezky dobrý den.
Mám tady přímo na stole knihu, ze které se na mě usmívá druhý Weinlich, knihu Lucie Weissové, Pokus o životopis. Říkala jsem si, že spoustě žen určitě píšete do knihy věnování. Co tam tak nejčastěji píšete?
Nejčastěji to, že jim to dávám s podmínkou, že to nebudou číst.
Já jsem to přečetla, já jsem to vlastně trošku číst nechtěla, protože jsem si říkala, teď já už spoustu toho vím, to nemusím číst. A pak jsem to četla, velmi jsem se smála. Mám ráda rozhlas, rádio, takže je mi ta kniha ještě daleko bližší, ale chtěla jsem se zeptat, o které části vašeho života se vám mluvilo třeba nejméně snadno?
No tak samozřejmě jednak o té části, kdy jsem ubližoval lidem kolem sebe, především ženám, když jsem je opouštěl, neměl jsem k tomu sebe menší důvod. Potom o té části, kdy jsem skutečně přicházel o svůj první a dá se říct i poslední domov, to bylo rádio. Protože vlastně rádio bylo to, které má velikou zásluhu na políčtění Weinlicha, že už nevisí na stromech jako opice. Ne, to není žert, to z té knižky vlastně vyplývá. Aby tady byl někdy v úvozovkách ředitel tohoto podniku, který se neuměl podepsat nebo neuměl napsat jedinou českou větu, to je, myslím, ojedinělé a to se právě dočtou posluchači, jak se k tomu dá prolhat, projít. A to jsou věci, které dneska, kterých lituju, z kterých mě dobře není, tak jako mě není dobře třeba už jenom z toho faktu, že když byla nádherná 60. léta. Je zajímavé, že kolem to bouřilo, byly spousty procesů, ale nás se to tady jakoby netýkalo. Pozor, já mluvím o HRDM, hlavní redakce pro děti,
a mládež.
A to byl rozhlas v rozhlase, to byla samostatná disciplína tady. Ale kladu si za vinu, že když kolegové byli odejti tenkrát, jenom proto, že trvali na svých názorech, takže jsem s nimi taky neodešel. Neodešel jsem proto, že mě teda nevyhazovali jako ostatní a nevyhazovali mě proto, protože se především vyhazovali soudruzi sami mezi sebou. Já nebyl ve straně. Ale pozor, nebyl jsem ve straně ne proto, že bych chtěl tím dokazovat nějaký oportunismus. Já nebyl ve straně z toho důvodu, že jsem měl to obrovské štěstí, že mě tam nechtěli. Já měl tak špatný morální profil, že jsem nezaručoval, že ze mě bude krásný nový socialisticko-komunistický člověk.
Karel Weinlich, rozhlasový režisér, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli se podíváme hlouběji do budovy Českého rozhlasu. A podíváme se i více na tvrzení, že někdo buď rádio je, anebo prostě není.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Rozhlasový režisér Karel Weinlich je hostem radiožurnálu, vlastně domácím člověkem v této budově. Já mám takovou teorii o tom, že někdo buď je rádio, anebo není. On si ten rozhlas podle mého názoru člověka upraví tak nějak po svém, celý tenhle dům, to udělá sám. Znáte to, rozumíte tomu, co říká?
Nikdo tomu nemůže lépe rozumět než já. Já, když jsem sem přišel jako nepopsaný list, skutečně nevzdělaný, negramotný, první věc, která mě ohromila, byl Pater Noster. Ten funguje jako jediná věc až do dnes. A dodnes jsou lidé, kteří se přesvědčení o tom, že když projedou spodkem, tak je to postaví na hlavu. I já tenkrát byl. Prosím vás, já jsem sem přišel jako domů, já nikoho neměl. A najednou tady byl šéfrežisér Bezdíček, který se mě ujal jako bezprízorného. Protože tady už byla první reálná informace. Já až do té doby jsem si postavil svůj virtuální svět a tvrdě jsem všecko vylával, když to nebyla pravda. Ale já jsem potřeboval si udělat nějaký papírový dům, ve kterém jsem byl. tady, když jsem přišel, když to bylo po té době, co mě vyhodili z Akademie muzických umění jako herce. To byl ten neskonale fantastický rozhovor s panem profesorem Lukavským, který si
mě vzal. On vás přece vyhodit nechtěl, on říkal, že nemáte kam jít, tak vás nemohou vyhodit.
No o tom právě, k tomu se chci dostat, když se mnou procházel a říkal, co tam dělám. Byl jste někdy v divadle? Já říkám, nebyl, v životě jsem nebyl v divadle. A on říká, když vy studujete herectví. Já říkám, no jo, ale já jsem neměl ani šaty, abych do toho divadla mohl jít. Střih. A tak tam padla ta obrovská věta, kdy tenhle ten boží člověk říkal, Weinlichu, co my s váma budeme dělat, když my vás nemůžeme ani vyrazit, vy byste neměl kde bydlet. Zřídila se fakulta režie rozhlasové a mě tam vlastně už s tím vědomím přešoupli, že prostě se někde musím začít vzdělávat a někde musím zakotvit. Ten Bezdíček už o tom věděl, koho berou sem. I ten pražský. A proto to nebyl jenom šéf, byl to otec, Prager byl kamarád, přítel a teprve od té doby začíná můj skutečně reálný život.
Pojďme k režii rozhlasové a k tomu lhaní. Vy v té knize píšete, teď cituji doslova, režie přece není nic jiného, než umění zakrýt to, co nevíte a přesvědčit ostatní, že víte to, co oni si myslí, že byste vědět měl. To je ale bonmot, ne?
Samozřejmě, to je obrovský bonmot. Podívejte se, režisér pochopitelně, a to tam také píší, že jo, ta slova laskavá pana režiséra pražského. Režisér je o toho, aby sloužil herci, ne posluhoval, ale sloužil. A ten herec musí vědět, že ten režisér mu pomáhá a chce mu pomoct. A k tomu, abyste mohla pomoct herci, musíte mít obrovské intelektuální zázemí. To já neměl. Tak si všimněte také jedné věci, kde se mnou lidé rádi pracovali a kde jsem měl parketu, ve které se mohl se uplatnit, byly pohádky.
Fantazie.
Proč?
Fantazie.
Toto, že tam jste potřeboval, a to díky Pánu Bohu, tím životem právě překrouceným jsem tu fantazii získával. A tam jsem mohl ty lidi něčím oslovit. Protože když jsem dělal Prce kleze na vrbu, tak kdo z těch pajduláčků mohl říkat, že ten Prcek vypadá jinak, než jak já jsem si ho představoval. Amadea bych dělat nemohl. Ten Miloš Forman musel přečíst kila a desítky kil knih, aby měl tu potenci ten film postavit. Na to já jsem nemohl. Čili tam bylo moje ohraničení, tam jsem byl.
Já jsem se vás chtěla zeptat, protože jsem poslouchala některé vaše pohádky jako dítě. A máte děti rád?
Já mám děti nesmírně rád. Ještě jsem říkal
v té knize totiž vzpomínáte na strýčka Jedličku. Jako na člověka, který děti moc rád neměl.
Ano, to, ale nakonec to bylo prostě velice divné stvoření, protože všichni pedagogové a můj šéf tehdejší a celá naše redakce, zastoupená opravdu lidmi, kteří chtěli tvořit hlavně. Míla, pan profesor, no a teďka nevím, kdo byl, Kolář, autor Modrovočka, když nás angažoval do HRDM, já byl první v HRDM, v tom prvním seskupení angažovaný a taky bohužel poslední. A to je trn, který v sobě mám, protože zatímco jsem byl na tom, v tom čtvrtém patře, tak tady rozbourali klenot tohoto podniku.
No a jak to máte s těmi dětmi? Máte je rád?
Mám rád děti. Mohl bych říct, v kolik se to vysílá?
No už jedeme živě.
No tak pardon, tak to nemůžu dodat, co mám ještě raději než ty děti, a to už by byl bonmot nevysílatelný.
Budu si to umět představit, pravděpodobně ano.
Tak, ale víte, děti to je něco fantastického. A práce s dětmi, to je nádhera, protože dítě je pravda. A umění, herectví, to je taky pravda. A když najdete talentované dítě, které prostě je pravdivé, tak to je nádherná práce. A to i herci říkají, Karle, ty jsi nám dal ten metr hodně vysoko, protože jsi nám sehnal partnery, kde nemůžeme prostě ubrat a něco zkamuflovat.
Režisér Karel Weinlich je dnes hostem radiožurnálu. Rozhlasový režisér pan Karel Weinlich je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o hercích. Můžeme mluvit o hercích, kteří u Weinlicha začínali jako věci a potom povýšili na, na zvířátka. Kde jsou dnes? A kdo to vlastně byl?
No tak to, kdybychom všechno vyjmenovat, to bychom tady museli být hodně dlouho. Ale tak třeba Boris Rezner, Jiří...
Začínali jako Budík, Šroubovák.
Ano, začínali jako Šroubovák, co to o mě všude říkají. Borisek Rezneru říkal, tam jsem chodil k Weinlichovi rád, protože on to všechno předehrál, já jsem to opakoval a bylo to hotové. Ale ono to ve skutečnosti takové nebylo. Víte, ta síla spočívala v tom, nebo konečný výsledek spočíval v tom, že jsme se sešli jako kamarádi a s neskonalou láskou jsme to všichni dělali. To je z těch inscenací ještě dnes cítit. A já samozřejmě, že jsem jim to předříkal, ale s těmi, s kterými jsem tak dlouho pracoval, Jiří Langmajer, jenom teď jsem si vzpomněl, víte, u nás musíte vždycky počítat s tím, že než mě to dojde, neboť jsem super star, tak to trvá pár chvíl. Ale já si potom vzpomenu. No, takže to byli všichni moji žáci potom, že posléze. A s tím přečítáním. Já, když už na někoho takhle slyšíte, tak skutečně mu víceméně dáte, mnuknuté tu představu toho temporitmu, těch dialogů, ale ne, že by to měl po vás opakovat. To by bylo špatné. A taky se to ukazovalo tím, že když tam skutečně přišel někdo takzvaně ne z mé stáje, tak to nefungovalo. Když to začal po mně papouškovat, tak to nebylo ono. A tam to je právě to, že musí vycítit to, o co mě šlo, a ne to slepě papouškovat.
A my si jeden z těch výsledků teď poslechneme v dopoledním radiožurnálu.
Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
Jsou vaše, princezno.
Nemáte tu někde zrcadlo?
Nač zrcadlo, podívejte se do našich očí.
Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
Slyšíte všichni, ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
Ale to ne, já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
To zase...
Tak Naďa Konvalinková, Eduard Cupák, o princezně v oslí kůži v režii Karla Weinlicha, dnešního hosta dopoledního radiožurnálu. Eduarda Cupáka jste snad oslovil na ulici vy.
Ano, já byl první, který s ním v Praze točil a bohužel taky poslední.
A to člověk jen tak prostě přijde k neznámému herci.
Jako... No tak on neznámý nebyl, on pro nás byl pánem bohem v době, kdy pan profesor Krška točil Stříbrný vítr. A to tenkrát po těch filmech válečných. Tak to byl šok pro všechny kulturní lidi. A já jsem šel po Národní třídě, proti mě najednou koukám Radkin. Já jsem se nestačil ani na tyhle, otočil jsem, říkal, promiňte, pane Cupáku, já jsem Weinlich, dělám v rádiu, nemohl bych vás někdy oslovit. A on tak jako vázlivě říkal, jistě, samozřejmě, dal mě kontakt a vlastně od té doby jsme spolu začali dělat a natočili jsme mnoho set kilometrů pásku. Ale taky, žel bohu, jsem s ním točil už v době, kdy jsme točili četbu a dělali jsme to po 5 řádkách. A on přicházel do režie a říkal, Karle, kdyby to šlo dneska přestat kouřit, jak bych rád přestal.
Karel Weinlich, režisér, dnes host Radiožurnálu. O mnoha hercích by dnes mohl mluvit legendární rozhlasový režisér Karel Weinlich. Souznění režiséra a herce, důležitá věc, už jste o něm, pane režisére, mluvil. Mluvil jste taky o Eduardu Cupákovi. Kdybychom měli přidat jména těch nejbližších, kde to souznění skutečně fungovalo, někdy i bez předehrávání, určitě by tam patřil i Vlastimil Brodský, ne?
Ježiši, aby ne. S Vlastičkem Brodským taky to už bylo téměř vztah bratrský, jednak kolegiální. On taky bydlel nedaleko mne. No a ty zážitky, které jsme spolu měli, byly fantastické. No jako herec k tomu není co dodat, to posluchači znají.
Mně bylo hrozně smutno, když jsem našla jeho poslední dopis ve vaší knížce.
No,
Pokus taky. O životopis.
Mně taky a musím vám říct, že když ten dopis přišel vlastně 3 dny po jeho odchodu, takže jsem dlouho měl velké trauma, co by se bývalo stalo, kdybych na tu slunečnou zajel. A bylo trapné, že jsem tam nejel, ne protože bych neměl čas, a že tam byla složitá situace, několik přestupování, já nevím co všecko. No, kolegové říkali, že by asi se na tom nic nezměnilo, že ten Vlasík už byl rozhodnutý. Ano, to byla přátelství, na které se nedá zapomínat.
A co rozhodne o tom, že ten režisér s tím hercem na sebe takhle perfektně slyší? Co tam je? Jsou tam společné povahové rysy? Je tam nějaký jiný typ souznění?
No tak asi to musí trošku souviset s těmi povahovými rysy, ale to neznamená, že musí být na stejné koleji, ale jsou vedle sebe, mají se rádu. Vzájemně se ctí. A potom někdy propadne ten režisér i takové fikci jako já, když jsem dělal Lesní píseň s jednou ze svých žen, Věrou Kubánkovou a Edou Cupákem. A já 3 neděle odpoledne co odpoledne jsem s touto dvojicí byl v tvůrčím zapálení této realizace. A v té době jsem se do té Věrušky takovým způsobem zamiloval, že nebylo možné odejít od tehdejší manželky a přesídlit k Věře. Takže ale to bylo to, že to bylo, já jsem se zamiloval do té role, do té mauky.
Vy jste se nezamiloval do reálné osoby.
Ne, to bylo to. A proto to taky skončilo takhle. A nádherná byla Věruška, když v jednom svým posledním medailonku hovořila o tom, že ona, protože ona byla nesmírně inteligentní a chytrá oproti mně, takže věděla, že to nebude natrvalo a přesto říkala, kdyby to mělo trvat 2 roky, stojí mě to za to.
My jsme mluvili o tom, jak na sebe slyší režisér s nějakými vyvolenými herci. Je to s herečkami těžší? Pro vás asi ano, ne?
No, tak ono zase tolik hereček, které by mě oslovili zase jako ženy nebo nedej bože milenky, to nebylo, protože já jsem se vždycky snažil to jaksi od sebe oddělovat.
Jenom v případě Věry Kubankové se to netovalo.
To nešlo, to nebylo možné.
Rozhlasový režisér Karel Weinlich je hostem dopoledního Radiožurnálu. Já bych chtěla, abyste nás vzal do místa, do které už se dneska nikdo nepodívá a které nikdo neuvidí. Třeba Studio B v Karlíně, natáčí se veliká inscenace, 50 lidí v jednom studiu a jede se na ostrov. Můžete popsat, jak to vypadalo?
Ano. No tak tenkrát byly především peníze, tak se používaly veliké sbory, dorové scény. No a tak zánik Titaniku, Přemysl Pražský, normálně parný den, 50 lidí, jak se říkala, v té malé nudličce a pan Sichra, to byl nějaký řeckorický zápasník, který prostě z toho tepla už trošičku byl mimo. A teď tam byl ten moment, kdy Titanic narazí na kru, zmatek, pan profesor Hegel se omlouval na můstku, paní Fabiánová, která tam s ní dělala, ta se nějak omlouvala a šlo o to, že tam měla vypuknout panika. A panika vypadala tak, že se tam inspicienti rozbíjeli skla a zbor, potápíme se, vniká sem voda, zachraň se, kdo můžeš. A pan Sichra v tomhletom zmatku se přilepil z druhé strany na mikrofon a zval: hoří, hoří. A teď to viděl tehdejší zbormistr Antonín Jedlička.
Bavíme se o strýčku Jedličkovi.
O strýčkovi, který byl zbormistr rozhlasového sboru tenkrát. Letěl k tomu mikrofonu z druhé strany, chytil se z druhé strany toho mikrofonu a zval na toho pana Sichru: vole, potápí se, hoří, hoří, vole, potápí se, hoří. A pan režisér Přemysl Pražský v režii jenom takhle bouchnul scénářem a řekl: konec, do domu, taky máš zítra.
To už si asi dneska nikdo neumí představit. 50 lidí do toho, ruchaři, no, pytle s pískem, a to ještě půlky kokosových ořechů.
Symfonický orchestr v Ačku propojený, takže který v této situaci do toho začal pam, padá, 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 do, hoří, vole, potápí se, hoří.
Legendární rozhlasový režisér Karel Weinlich je host dopoledního radiožurnálu. Už jsme tady zmínili herce, kteří u Weinlicha začínali jako věci a posléze se převtělili do zvířat a potom začali hrát v pohádkách, ale jak to bylo naopak? Řekněme, mladý začínající režisér a legendy typu Vlasta Burian nebo Nataša Golová, měl jste trému?
No, jednak jsem měl obrovskou trému, protože tam třeba byl ještě pan Štěpánek, pan Eduard Kohout a tyhle ty. Ježišmarja, já jsem si je mohl objednat. Nataška Golová. Nezapomenu na to, že tato setkání pro mě fantastické, protože přišla dáma šedivá, ale usměvavá. A když jsme si sedli k tomu pultu a já jí říkám: paní Nataško, kdybyste věděla, jak já jsem vás miloval, vy jste byla moje velká filmová láska a já teď mám možnost proti vám sedět, taková nádhera, mě se splní prostě seny. A ona se na mě podívala a říkala: ale Karlíčku, to je dobře, že jsme se tenkrát nesetkali. Byl byste velice zklamán.
Jaký byl Vlasta Burian? To už musel být hodně starý.
Pane. Já ten byl velmi starý. Už byl taky jako chorý, nemohl se pohybovat, takže vím, že ho přivedla jeho manželka. A byly tam skutečně taková nějaká malá rolička. A bylo to vlastně jenom proto, abych se s ním mohl živým setkat, tak jsem si ho...
Jste si to naaranžoval takhle pěkně.
Tak jsem si to naaranžoval, toto setkání. A bylo to taky... Byla tam hvězda operetní, no a teď asi nevím, jak se jmenovala, ta skleroza, to je těžký.
Krasavice, co vám ukazovala nohy?
Ano, ano, tak to tam je popsaný.
To je v knížce, ale buďte, pane režisére, bez obav, vám je 85, mě je trošku méně, taky si na to jméno nemohu vzpomenout. Ano. Možná ho rychle vyhledám v knize, kterou mám právě teď před sebou. Mimochodem, Karel Weinlich, pokus o životopis, to nevyhledám.
Ne, nevyhledáte. Gajerová.
Nelly Gajerová. A ona měla neskutečný smysl pro humor taky, ne?
No, obrovský. Já jsem si ji obsazoval taky z toho důvodu, že to byl jeden z mých snů se s ní někdy setkat. A jednou jsem přišel do studia, ona seděla u režie, tam byla taková malá čekárnička a teď, kolik jí mohlo být, nebudeme to prozrazovat, ale silně tedy přes 70, já jsem se také blížil přes to studio a viděl jsem její fidgety-fi, nádherné nožky. Tak jsem tam takhle docházel a říkám: Nelinko, kdyby si věděla, na co já jsem celou tu dobu blíže se k tobě myslel, to bys mě dala takových pár facek. A ona měla takový hluboký hlas a říkala: proč bych tě mlátila? Je také na co se dívat. Zvedla sukinky nahoru a říkala: no, jen se podívej.
Legendárního rozhlasového režiséra hostí jeho domov, Radiožurnál, Český rozhlas. Karel Weinlich je ve studiu. Mluvíme částečně i o pokusu o životopis. To je kniha, kterou s vámi sepsala Lucie Weissová, ale vy už jste se tady během písniček několikrát odvolával na to, že říkáte: no, já nevím, jestli to tam ta Lucka dala nebo ne. Vy jste tu knihu nečetl, pane Weinlichu?
Zatím ještě ne, ale vždycky, když do toho nahlížím, tak jsem sám překvapený, jednak jak ta paní doktorka Lucie Weissová s tím zacházela, jak to vtipně mnohdy komentuje a glosuje, a mám před ní velikou úctu za to, že je tak odvážná, já jí říkám kamikadze, že se do toho vůbec pustila.
Já jsem přemýšlela o tom, kolik času ze svého života jste prožil vlastně v realitě. Protože vy jste prožil hodně ve fantazii, hodně v rozhlasovém studiu, kde jste tu fantazii vytvářel, a pak hodně taky ve vztazích se ženami, kde vlastně, které byly také hodně dílem fantazie. Dá se říci, kolik života jste strávil v realitě?
Málo. A většinou to bylo vždycky ve špitálech. Tam si člověk uvědomil, že nějaký reálný svět existuje. A tam jsem si taky začal nesmírně vážit felčarů a doktorů a jejich práce.
A je to dobře nebo špatně, že člověk žije v nějakém jiném světě, než v tom, který nás obklopuje?
No, já si myslím, že každý by měl trošku pustit občas tu fantazii do své hlavy a žít si, ale pro celý život žít ve virtuál není dobrý.
Kdy ta fantazie člověka obtěžuje? Protože vy jste člověk, který je obdařený poměrně bohatou fantazií, to nepustí, to je pořád. Kdy člověk má s tím problémy?
Já s tím mám problémy celoživotně.
Teď tady taky?
Teď s vámi?
No.
No tak, když se na vás dívám, tak samozřejmě už zase nastupuje ta fantazie.
Dobře, vrátíme se zpátky do téhle budovy. Říkali jsme si na začátku rozhovoru, že někdo buď je rozhlas nebo rádio a někdo není. A podle mě se to pozná taky tak, že když je člověku rozhlasákovi špatně, tak jde domů. Vy to máte taky tak?
Já bych to trošičku zúžil. Já jsem byl HRDM. Mým
hlavní redakce pro děti a mládež.
Hlavní redakce pro děti a mládež, protože tam to vedli fantastičtí lidé. Zakladatel Kolář. Jeho nástupce 4 roky seděl za Kolářem za zadku Kovářík. 4 roky za Kováříkovým zadkem seděl Franta Pavlíček. Doktor Smrčka zase. To se předávalo, skutečně tradice to navazovalo na sebe. To nebylo tak, že se to mění podle povahy, podle politické situace. Šup sem, šup tam. A tohle to bohužel bych přál, aby se znovu vrátilo.
Když člověk z toho domova musí odejít, protože prostě odchází už, jaké to je? Připravte mě, co budu dělat jednou, zblázním se?
No, jaké to je? Budete vzpomínat na ty hezké časy, budete samozřejmě také vzpomínat na to, co byste dělala jinak, kdyby to šlo. A budete ráda, že máte pár dobrých přátel, protože mě dneska na tom já stavím celý svůj život a chci poděkovat všem, kteří při mě stáli, kteří mě vedli za ručičkou tím mým rozbouřeným životem a kterým vděčím za to, že jsem žil tak krásně, jak jsem žil.
A ještě to neskončilo. 85-letý Karel Weinlich, legendární rozhlasový režisér, pořád domácí v Českém rozhlase. Děkuju za rozhovor, děkuju za upřímnost, ať se vám daří.
Já děkuji všem posluchačům, kteří měli tu trpělivost mě poslouchat.